Petro Poroshenko va jahon liderlari Vladimir Zelenskiyni g'alaba bilan tabrikladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ukrainada 21 aprel kuni prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning 90% sanab bo'linganida bergan ma'lumotga qaraganda Zelenskiyga 73%, Poroshenkoga 25.5% saylovchi ovoz bergan.
Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів.
Hech qachon taslim bo'lma. Men bu gapni hatto hozir exit poll natijalarini ko'rib turib ham aytaman. Natijalar bizga raqibimga qo'ng'iroq qilib uni tabriklashga asos bo'lmoqda, dedi Petro Poroshenko. Zelenskiy 21 aprel kuni kechqurun o'tkazilgan matbuot anjumanida Petro Poroshenkoga telefon orqali g'alaba bilan tabriklagani uchun minnatdorchilik bildirdi va
Для нас сейчас задача, я считаю, номер 1. Вернуть наших всех заключенных, всех.
Bugun biz uchun birinchi galdagi vazifa barcha mahbuslarimizni Rossiyadan qaytarib olishdir. Barcha harbiy asirlarimizni, jumladan jangchilarimizni ham qaytarib olish birinchi galdagi vazifa deb aytdi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt Zelenskiyni kutilayotgan g'alaba bilan qutladi. Ukrainska pravdaning bildirishicha, AQSh prezidenti Donald Trump Zelenskiyga telefon qilib, uni g'alaba bilan tabriklagan. Zelenskiy 21 aprelda qilgan chiqishida Ukraina siyosatiga yangi odamlarni olib kelishini, agar zarurat bo'lsa Poroshenkoga maslahat so'rab murojaat qilishini aytdi. Zelenskiyga ko'ra, yaqin kunlarda kadrlar almashinuvi amalga oshiriladi. Ayni paytda Ukraina politsiyasi Vladimir Zelenskiyni ovoz berish jarayonida maxfiylikni saqlamagani uchun $30 miqdorida jarimaga tortdi. Zelenskiy ovoz berish paytida byulletenni jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan, bu esa Ukrain qonunchiligida qonunbuzarlik hisoblanadi. Raqibini saylov natijalari rasman e'lon qilinmay turiboq g'alaba bilan tabriklagan Petro Poroshenko o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida siyosatni tark etmasligini aytdi.
Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики.
Men ma'muriyatdan ketayapman, biroq siyosatdan ketmayapman. Men siyosatda qolaman hamda Ukraina uchun kurashni davom ettiraman, dedi Poroshenko. Poroshenko prezidentlik faoliyati davomida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kelishuvini imzoladi hamda ukrainaliklar Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilishiga erishdi. Prezident shuningdek Ukraina pravoslav cherkovi Moskva patriarxligidan mustaqil bo'lishiga erishdi. 19 aprel kuni Kiyev stadionida Poroshenko bilan o'tkazilgan debatda Zelenskiy Men siyosatchi emasman. Mavjud tizimni o'zgartirish uchun kelgan oddiy fuqaroman xolos, deb aytgan edi.